Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Banca Națională a primit ultimul raport Kroll despre furtul miliardului. Important este acum ce urmează.
Continuă discuția despre posibila ieftinire a gazelor.
Iar în Statele Unite se extinde ancheta privind amestecul posibil al Rusiei în campania prezidențială din 2016. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a avertizat asupra pericolului reprezentat de topirea ghețurilor pe fondul încălzirii bruște a vremii, informează Mold Press. Gheața este subțire, fragilă și îmbibată cu apă, ieșirea pe ea prezintă pericol. De aceea atenționăm pescarii să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii, se indică într-un comunicat al Serviciului Hidrometeo. Topirea zăpezii poate duce la rândul ei la inundații cu caracter local. În următoarele zile se prevăd maxime termice până la 16 grade Celsius, izolat cu precipitații sub formă de ploaie și cer variabil. Președintele Parlamentului și premierul au boicotat ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate, convocată și prezidată de președintele Igor Dodon. Potrivit Mold Press, dintre cei invitați n-au participat nici miniștrii apărării și internelor, deputatul Partidului Liberal Roman Boțan sau reprezentantul Serviciului de Informații și Securitate. Au fost prezenți, în schimb, guvernatorul BNM, procurorul general, Bașcanul Autonomiei Găgăuze. Boicotul a fost anunțat de ieri de liderul PD Vlad Plahotniuc, care l-a prezentat drept o formă de protest față de lipsa unei coordonări între președinție și guvernare. Un europarlamentar influent în relația cu Republica Moldova a criticat astăzi declarații făcute recent de un diplomat italian în chestiunea transnistreană. Andy Cristea, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă din Legislativul European, șeful structurii de cooperare parlamentară cu Chișinăul, a calificat drept neinspirată afirmația că cererea retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului ar fi nerealistă. O afirmație făcută de reprezentantul președinției italiene OSCE pentru Transnistria, Franco Frattini, la un post TV control de Kremlin. În replica, Andy Cristea a scris astăzi pe Facebook că retragerea trupelor Federației Ruse nu este numai o cerere justificată a Chișinăului, ci și o acțiune care trebuie susținută de comunitatea internațională. Poliția britanică crede că fostul spion rus Sergei Skripal, de 66 de ani, și fiica lui Iulia, în vârstă de 33 de ani, au fost otrăviți cu gaz iritant, iar atacul a fost ațintit deliberat asupra lor și este acum considerat tentativă de omor. Un oficial din sistemul medical britanic, Sally Davis, a spus că incidentul prezintă risc redus pentru publicul britanic, iar cei care au vizitat la spital pacienții aflați în stare gravă au fost deja izolați. Șeful secției antitero a Poliției Metropolitane Britanice, Mark Rowley, a spus că un polițist se află și el în stare gravă după ce le-a dat primul ajutor celor doi ruși când s-au prăbușit duminică la Salisbury pe o bancă de lângă un centru comercial. Și Uniunea Europeană a spus că va penaliza produse populare din Statele Unite, inclusiv whisky-ul american, dacă președintele Donald Trump își pune în practică amenințarea de a impune tarife la importul de oțel și aluminiu. Amenințarea europeană vine la câteva ore după ce principalul consilier economic al lui Donald Trump, Gary Cohn, și-a dat demisia de la Casa Albă din cauza planului tarifelor și mai ales a haosului din jurul acestui plan.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Raportul final privind investigarea fraudei din sistemul bancar moldovenesc, intitulat Kroll 2, a fost transmis Băncii Naționale. Potrivit băncii, documentul conține în detaliu traseul banilor care s-au făcut nevăzuți, circa $1 miliard, iar săptămâna viitoare, reprezentanții companiei internaționale se vor afla la Chișinău pentru a transmite acest raport Procuraturii Anticorupției și CNA. Până acum, publicului a fost prezentată doar o sinteză a celui de-al doilea raport Kroll, pentru că Banca Națională a invocat clauze de confidențialitate. Cât de rapid s-ar putea mișca autoritățile moldovene în recuperarea banilor furați, acum că ancheta internațională pare să fie ajuns la final? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răilean.
După publicarea sintezei celui de-al doilea raport Kroll, șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, nu părea foarte entuziasmat de radiografia ce i s-a pus la dispoziție, afirmând într-un interviu pentru Europa Liberă că își pune speranța în raportul integral și traducerea finală care, citez, vor fi analizate prin prisma probelor pe care le au deja procurorii, am încheiat citatul. Audiat astăzi în Comisia Juridică din Parlament, alături de șefa Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, directorul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, a vorbit despre o recuperare de durată a banilor dispăruți din sistemul bancar moldovenesc.
După cum v-au relatat mulți experți naționali și internaționali, aceasta este o procedură anevoioasă. Se întreprind deja și vor fi întreprinși pașii necesari pentru identificarea urmelor unde s-au dus acești bani. În acest context, vă asigur că agenția deja are o comunicare foarte strânsă cu reprezentanții companiei Kroll. Detalii referitor la aceste comunicări nu vă putem oferi din cauza clauzelor de confidențialitate a contractului încheiat între Republica Moldova și compania Kroll.
Anunțul Băncii Naționale că a primit raportul final privind investigarea fraudei din sistemul bancar moldovenesc a stat la baza unui schimb de replici dintre președintele Igor Dodon și guvernatorul BNM Sergiu Cioclea. În cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate, șeful statului i-a cerut guvernatorului să pună pe masa Consiliului documentul final privind furtul miliardului.
De asemenea, am fost informat de către guvernator și de către procurorul general care este situația la moment referitor la recuperarea mijloacelor bănești. Există șanse reale că în jurul la 4 miliarde jumate ar putea fi recuperate pe parcursul acestui an în caz dacă vor merge procedurile de licitații a activilor sechestrate. Este vorba și de active materiale și nemateriale.
Compania Kroll a fost contractată de guvernul de la Chișinău în 2014, când Banca Națională era condusă de Dorin Drăguțanu. Un an mai târziu apăruse primul raport despre frauda din sistemul bancar, făcut public pe blogul personal al speakerului Andrean Candu. Raportul descria schemele prin care au fost scoși banii din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Documentul mai arăta că oameni și firme apropiate primarului de Orhei, Ilan Șor, ar fi contribuit la dispariția banilor. În decembrie 2015, la scurt timp după publicarea primului raport, fostul șef al CNA, Viorel Chetraru, declara în Parlament că documentul nu are valoare procesuală, ci doar informativă. Un lux care a costat prea mult, a conchis atunci Chetraru. Punând cap la cap toate aceste fapte, economistul Victor Ciobanu se arată sceptic că autoritățile moldovene ar fi interesate să recupereze banii furați, acum când ancheta internațională pare să fie ajuns la final. Un alt reproș formulat de economistul Victor Ciobanu se referă la secretomania guvernării privind publicarea integrală a raportului final Kroll. Acest lucru nu face decât să alimenteze, în opinia expertului, suspiciunea că se încearcă protejarea unor politicieni și oameni de afaceri implicați în frauda bancară ce a demolat bruma de încredere în instituțiile democratice ale statului, aflat în interminabila tranziție. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Agenția de Reglementare în Energetică a organizat astăzi dezbateri publice înainte de a decide asupra micșorării tarifului la gaze naturale. Monopolistul Moldova Gaz a cerut o scădere de 11,4%. ANRE a propus o micșorare mai substanțială cu 20,3% a tarifului mediu achitat de consumatorii finali. O decizie ar urma să fie luată în urmă următoarele două săptămâni. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Platforma Demnitate și Adevăr au protestat la sediul ANRE astăzi, cerând revizuirea tarifelor fără amânări, relatează Ala Ceapai.
ANRE, jos tarifele! Noi nu plătim până aici ajunge! Jos tarifele în procedură!
Protestatarii au cerut revizuirea imediată a tarifului la gaze naturale, revendicând o reducere de 30%. Tarifele trebuiau să scadă încă anul trecut, a insistat vicepreședintele PAS Mihai Popșoi.
Prețul de import a scăzut cu 30%. Ei acum vor să ne măgulească cu o reducere de 10%? E strigător la cer!
Atmosfera s-a încins când directorul general al ANRE, Tudor Copaci, a venit în fața protestatarilor cu lalele pentru a felicita doamnele în ajun de 8 martie. Protestatarele au respins gestul cavaleresc.
Aș vrea să felicit într-adevăr doamnele care participă la acest flash mob și am vrut să le cadunăm o mică floare.
Nu vrem flori! Vrem tarife noi!
Protestul a avut loc la încheierea unei dezbateri organizate de ANRE cu participarea operatorilor și a experților înainte de a decide asupra micșorării tarifului. Examinând datele prezentate de principalul furnizor Moldovagaz, ANRE a ajuns la concluzia că tariful mediu achitat de consumatorii finali poate fi redus cu 20,3%, aproape dublu față de cota cerută de furnizor. Reducerea e posibilă în special datorită aprecierii leului față de dolarul american și a ieftinirii gazelor importate de Moldova Gaz, a menționat șeful Departamentului Analizei Economice și Tarife al ANRE, Alexandru Mija. El a precizat că autoritatea de reglementare a luat în calcul un cost de transport al gazelor mai mic decât cel solicitat de furnizor și a ajustat indicatorii privind consumul tehnologic și pierderile tehnice. Iată de ce scăderea tarifului propusă de Agenția de Reglementare e dublă față de cea calculată de furnizor. Cu cât se va reduce totuși tariful, se va decide la următoarea ședință a reglementatorului, data căreia nu a fost anunțată. Experții prezenți la dezbatere au menționat că reducerea tarifului la gaze ar putea fi și mai mare dacă s-ar lua în calcul mai mulți factori care țin de cheltuieli, gestionarea mai bună a rețelelor și redistribuirea echitabilă a veniturilor de la tranzitul de gaze. Președintele Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, a ajuns la concluzia că discuțiile despre micșorarea tarifelor au loc cu o întârziere de câteva luni. Între timp, consumatorii au achitat în plus față de costurile reale ale furnizorilor, a precizat expertul, rugând ANRE să explice cauzele acestei tărăgânări. Iată explicația directorului agenției, Tudor Copaci.
Noi deja în ianuarie am solicitat Moldova Gaz să prezinte calculi corespunzătoare. Într-adevăr, să zicem, într-o măsură care am accelerat procesul.
Expertul Victor Parlikov, fost director general al ANRE, ne-a spus după dezbatere că cel mai negativ aspect e că tot acest proces de revizuire a tarifelor a fost inițiat nu de reglementator, cel care, prin statut, este un organ independent și nesupus politic. În ianuarie, premierul democrat Pavel Filip declarase că există premize pentru o reducere a tarifelor la gazele naturale cu 20%, exact în mărimea propusă acum de Agenția de Reglementare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Relatări din presa americană arată că un expert în Orientul Mijlociu, care a participat la întâlniri secrete cu reprezentanții ai administrației Trump, cooperează acum cu anchetatorul independent Robert Mueller. Ce semnificație are această situație? E întrebarea adresată corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Persoana despre care e vorba este George Nader. Acesta a fost oprit și interogat în ianuarie de agenți federali la aeroportul din Washington și de atunci cooperează cu ancheta lui Robert Mueller despre amestecul Rusiei în alegerile americane. Vizate conform informațiilor de presă sunt două întâlniri la care Nader ar fi participat. Una în decembrie 2016 la New York între echipa de tranziție a lui Trump și oficialități din Emiratele Arabe Unite. O a doua în ianuarie 2017 în Seychelles între oficialități din aceeași țară și Eric Prince, un colaborator al lui Trump. Nader a participat de asemenea și la întâlnirea lui Prince, tot în insula Seychelles, cu un bancher rus cu legături cu Vladimir Putin. Faptul că Mueller dorește să afle mai mult despre aceste întâlniri dă la iveală că ancheta sa vizează mai mult decât implicarea Rusiei în alegeri, ci și alte posibile conexiuni internaționale de natură să influențeze administrația Trump. Întâlnirea din decembrie 2016, când Trump era în tranziție, nu a fost anunțată administrației Obama. A adus împreună consilieri ai lui Trump, între care Jared Kushner, Michael Flynn și Steve Bannon, și pe prințul Mohammed bin Zayed al Nahyan. Întâlnirile din Seychelles au fost făcute publice de Washington Post, dar nu se știe în ce au constat. Bancherul rus cu care Prince s-a întâlnit într-un bar este Kirill Dimitriev, directorul executiv al unei firme de investiții rusești. Din anii 80 încoace, Nader, un personaj misterios de altfel, a ținut legătura între lideri din Orientul Mijlociu și administrații succesive de la Washington. El are contacte importante în Liban, Siria, Israel și Iran și a circulat neîngrădit în țările respective. Nader a participat la eliberare de ostateci, a contribuit la negocieri de pace și discuții între Statele Unite și Ayatollahul Mohammed Hussein Fakhtala, un cleric șiit care a inspirat crearea mișcării Hezbollah în Liban. Se pare că oficialități din Emirate sunt cele care au facilitat întâlnirea din Seychelles cu Dimitriev. Într-o depoziție la Congres, Prince a negat că administrația Trump i-a cerut să se întâlnească cu bancherul rus, adăugând că oficialitățile din Emirate au sugerat întâlnirea pentru a discuta oportunități de afaceri. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile Republicii Moldova au decis să împrumute circa 20 de milioane de dolari pentru modernizarea și digitalizarea serviciilor publice guvernamentale. Până în 2023, Centrul de Guvernare Electronică, cu sprijinul Băncii Mondiale, urmează să lărgească accesul la servicii publice pe căi digitale. Dar experții sunt mai sceptici, după cum a constatat și Natalia Sergeev.
Dacă ar fi să formulez un rezumat publicitar al proiectului, în câteva cuvinte, ori în maxim 10 secunde, așa cum recomandă științele comunicării ca să nu se plictisească interlocutorul, aș spune că guvernul promite să deschidă cât mai larg ușile, ca să nu treacă viața pe lângă noi. Modernizarea serviciilor guvernamentale. Astfel este intitulat proiectul valabil pentru următorii 5 ani. Își propune două ținte, reducerea birocrației și simplificarea interacțiunii cetățeanului cu instituțiile statului. Ce înseamnă asta la modul practic? O serie de servicii vor fi regândite, comasate și digitalizate ca să fie disponibile oricărei persoane cu acces la internet. Primul pas în realizarea proiectului este inventarierea tuturor serviciilor publice guvernamentale, spune Eugeniu Ursu, director executiv al Centrului de Guvernare Electronică. Iată cu ce și-au început munca autoritățile.
Este vorba de serviciu de modernizare a eliberării permisului de conducere pentru cetățenii Republicii Moldova, serviciul cu privire la ajutorul de șomaj, și al treilea serviciu este cu privire la determinarea dizabilității. Noi mai vociferăm și o statistică mai puțin informală. 20% din serviciile care le prestează guvernul ar satisface 80% din necesitățile cetățenilor față de serviciile guvernului. Respectiv, vrem să identificăm acel spectru minim de grupuri de servicii care vor fi supuse acestui proces amplu de modernizare.
Unele servicii ar urma să fie prestate pe bani, a adăugat Eugeniu Ursu, dar cetățenii vor simți neapărat avantajele, cum ar fi economia de timp și bani pentru umblatul pe drumuri. Autoritățile mai promit să pună în capul mesei principiul incluziunii. Serviciile trebuie să fie cât mai pe înțelesul cetățenilor. Cei care nu se simt destul de siguri cu un mouse în mână le vor putea accesa în mod tradițional. Proiectul nu este unul numai decât nou. Negocierile au durat câțiva ani. Cel mai mari provocări țin mai ales de așa zisa reinginerie. La modul practic, asta înseamnă dezghiocarea fiecărei etape a unui serviciu de stat, de la prima ștampilă până la ultimul document și remodelarea lui într-un format nou minus birocrația. Abia după asta începe componenta digitizării. Succesul proiectului depinde în cel mai direct mod de calitatea muncii la etapele premergătoare, în care se pregătește terenul pentru digitizarea serviciilor, punctează directorul de programe pe reforma administrației publice de la Centrul Analitic Expert Group, Ion Gumene.
Ca proiect este unul foarte bun, este unul de a facilita accesul cetățenilor la servicii de calitate și ieftine, dar sunt câteva provocări de care guvernul trebuie să țină cont. Începem cu același leadership, cât de mult se va insista să fie corectitudinea în implementarea proiectului. Încă sunt autorități și centrale și locale care prezintă oarecum o reticență față de modernizarea serviciilor publice.
Principalul model de urmat în ceea ce ține de e-guvernare este Estonia, țara parteneră a Republicii Moldova în dezvoltarea serviciilor electronice și e de bună seamă. Estonia frecvent se află printre fruntașii lumii în topurile privind implementarea serviciilor electronice la nivel de stat. Iată ce spune activistul civic Dumitru Alaiba, care colabora activ cu Centrul e-Guvernare în perioada muncii sale în cadrul guvernului și care a petrecut 2 luni la Academie de Guvernare Electronică din Estonia.
Dacă este să luăm sensul real din care noi facem aceste investiții, evident că noi nu facem asta pentru că e la modă, dar facem asta pentru că este, în primul rând, reduce corupția, crește transparența și reduce costurile pentru fiecare din noi. Dar asta e evident că trebuie să fie făcut în direcțiile care, într-adevăr, fac un impact. Ori Ceea ce am văzut noi în proiectul precedent a fost orice numai nu dorința reală de a schimba.
Conform bazei de date a Națiunilor Unite din 2016 privind cunoștințele în domeniul e-guvernării, Republica Moldova ocupă locul 65 pe o listă de 193 de țări. Nici la coadă, dar nici în frunte. Ca investițiile în serviciile modernizate să fie făcute cu cap, e important, spun experții, să se aplice criterii de eficiență, transparență și indicatori de performanță cât se poate de clari și prietenoși cu măria sa beneficiarul. Din Chișinău, Natalie Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Un nou raport de monitorizare al Centrului pentru Jurnalism Independent, în care sunt vizate 10 instituții de presă, arată că asigurarea echilibrului între bărbați și femei nu este neapărat o preocupare a jurnaliștilor. Autorii constată că bărbații dețin o poziție dominantă în subiectele politice, în timp ce femeile sunt citate cu precădere în materiale ce reflectă domeniul educației. Experții semnalează totodată lipsa femeilor în cadrul talk show-urilor social-politice. La ce alte concluzii au ajuns autorii monitorizării aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Opiniile femeilor sunt neglijate în dezbateri pe subiecte economice, administrative, ce vizează politica externă sau reforma electorală. Raportul arată că în știri cea mai înaltă pondere de prezența femeilor a fost atestată în materialele semnate de jurnaliștii portalului Diez.md, urmat de posturile de televiziune Prime și Canal 2. În clasamentul de vizibilitate a femeilor în buletinele de știri urmează postul public de televiziune Moldova 1, NTV Moldova, ProTV, Jurnal TV, după care portalurile Agora.md, Deschide.md și Unimedia.info. Autoarea studiului, Mariana Unceanu Hadârcă, atrage atenția că prezența femeilor și bărbaților este neuniformă nu doar sub aspectul tematicii subiectelor, dar și din perspectiva împuternicirilor ce permit luarea de decizii.
Cei mai mulți bărbați sunt în știrile cu caracter politic, iată 23% din tot ansamblul sunt bărbați și cei mai mulți, 20%, au putere de decizie. Și doar 6% din femei sunt în știrile politice, aproape 5% dintre ele sunt cu putere de decizie. Cele mai multe femei, de fapt, sunt repartizate în știrile sociale, 21%, dintre care jumătate sunt cu putere de decizie.
Studiul arată că unele instituții media realizează sporadic materiale cu o intenție declarată de a promova femeile care reușesc în domenii considerate exclusiv pentru bărbați. Sau prezintă realizările celor care fac afaceri sau se implică în campanii sociale. Alteori însă, atrage atenția Mariana Unceanu Hadârcă, jurnaliștii nu fac altceva decât să răspândească anumite stereotipuri pe care se zice că ar vrea să le combată.
Un material la sfat cu pediatrul Komarovski s-a numit la Canal 2, iar la Prime a și fost titrat intenția de a combate stereotipul. Rolul tatălui în educația copilului este crucial. Foarte bine, splendid, doar că dintre toți s-a găsit un singur bărbat și întrebându-l de ce vine și de ce consideră că trebuie și tata să se implice, el formulează un stereotip clasic foarte, foarte popular. Pentru că mama nu poate să dea întotdeauna un sfat obiectiv, iar tata este mai sever și s-a dus de râpă toată știrea pozitivă.
Autoarea studiului le-a recomandat jurnaliștilor să trateze cu mai multă atenție subiectele în care apar bărbați și femei victime, în situații jenante sau în stare de ebrietate, pentru că uneori simpla prezentarea unui eveniment nu aduce un plus de informație publicului, dar poate dăuna celor vizați în material. Sociologul Vitalie Sprânceană crede că egalitatea de gen nu e încetățenită încă în societatea moldovenească. De asta, mass media ar trebui să-și asume în opinia sa nu doar sarcina de informare, publicului.
Mass media nu trebuie să se mulțumească doar cu reflectarea realității, pentru că atunci când reflectăm ce? Un ocean de sexism și de dominație patriarhală și de violență. Mass media are și rolul, un rol pe care de foarte multe ori jurnaliștii cumva îl ignoră. Partea asta de a educa publicul. Și de-aia e foarte important egalitatea de gen, să o înțelegem ca un fenomen complex și atunci când ne întrebăm de ce nu sunt femei în politică, de ce nu sunt femei în spațiu public, trebuie să înțelegem că ele s-au pierdut pe drum și lupta pentru egalitatea de gen urmărește să elimine anumite barierele astea intermediare pe drum.
Monitorizarea Centrului pentru Jurnalism Independent mai arată că, deși instituțiile de presă realizează materiale ample în care promovează echilibrul de șanse, acestea sunt difuzate mai degrabă în orele matinale, în care se atestă o audiență scăzută. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În mediul nostru, comparația dintre Uniunea Sovietică și Imperiul Roman în timpul declinului și căderii lui era un loc comun. Exilul lui Iosef Brodsky la Norenskaya a fost comparat de mulți, inclusiv de el însuși, cu exilul lui Ovidiu. Se aseamănă și cu exilul lui Pușkin, care și-a petrecut o parte a tinereții lui în Basarabia, în aceleași locuri în care fusese pedepsit Ovidiu. Basarabia și Lituania au multe lucruri în comun. Ambele au fost țări mici, înclinând spre Occident, dar ocupate de Rusia. Cuvintele îi aparțin lituanianului Tomas Venclova, poet, scriitor, dizident în anii 1960-70, astăzi profesor emerit de limbi și literatură slavică la Universitatea Yale în Statele Unite, ale cărui memorii, sub forma unui volum în dialog cu eseista Ellen Hinsey, au fost publicate nu demult la editura Universității Rochester. Intitulate Nordul Magnetic, conversații cu Tomas Venclova și publicate în colecția prestigioasă Rochester Studies in East and Central Europe, amintirile, evocările și comentariile acestei mari personalități a culturii din Lituania și prin extensie din fosta Uniune Sovietică sunt adesea pasionante și pline de informații despre o epocă văzută adesea exagerat doar în alb și negru. Născut la Klaipeda în 1937, înscris la Universitatea din Vilnius în 1954, Tomas Venclova participă din 1958 la răspândirea primelor publicații samizdat și începe ceea ce avea să numească războiul său privat împotriva regimului sovietic. În anii 1961-65 se mută la Moscova, unde trăiește ca traducător și cunoaște numeroși poeți și scriitori ai momentului, apropiindu-se cu predilecție de Anna Akhmatova. În 1976, Tomas Venclova este unul din cei 5 membri fondatori ai grupului Helsinki din Lituania, iar un an mai târziu, în încercarea de a le elimina de pe scena politică sovietică, la dispoziția lui Iuri Andropov se dă un pașaport pentru o călătorie ca invitat al Universității din California, la Berkeley. După ce participă la o audiere în Congresul American, în fața Comisiei de Securitate și Cooperare în Europa, printr-un decret special al Sovietului Suprem de la Moscova, este privat de cetățenia sovietică. Moldovenii vor fi cu siguranță interesați de viziunea sa despre Antioh Cantemir, îl citez, primul poet rus semnificativ, care a trăit în vremurile lui Petru cel Mare și a urmașilor săi imediați. Iosef Brodsky îl considera fondatorul poeziei filozofice ruse. Potrivit lui, linia scrierilor lui Cantemir a fost continuată de Baratinsky și Tsvetaeva, poeții din secolul al XIX-lea și al XX-lea pe care Brodsky i-a iubit cel mai mult. Nordul Magnetic, un volum de memorii ce ar merita tradus și la Chișinău și în România, și Crezul unui admirabil intelectual, îl citez o ultimă oară. Generația mea a împărtășit convingerea comună că avem de împlinit o sarcină. Lanțul memoriei culturale fusese rupt și era nevoie să fie restaurat. Pentru a o realiza, a trebuit să ne refacem fundațiile. Aceasta a fost calea cea mai bună de a depăși moștenirea dezastroasă a regimului sovietic.
Mulțumesc, Victor! O nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În numărul de astăzi a Ziarului de Gardă aflați detalii despre activitatea celor mai cunoscute agenții imobiliare din Republica Moldova, dar și despre oamenii care stau în spatele acestora. Tot în această ediție citiți despre amploarea fenomenului violenței în familie în Republica Moldova, despre amintirile deportaților din ziua în care a murit Stalin și despre evoluțiile din dosarul deputatului acuzat de trădare de patrie. De asemenea, citiți un interviu exclusiv cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova despre corupție, justiție și locul jurnalismului de investigație în societate. Astăzi citiți despre clanul ministrului Volconovici la Universitatea Agrară și aflați de ce Republica Moldova nu are ambasador în Statele Unite ale Americii.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Mircea Țigutean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Aici Radio Europa Liberă.